Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Arija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 5. novembarski dan, a neke od najvažnijih vijesti su: prvostepenom presudom suda Bosne i Hercegovine Gojko Kličković, Mladen Drljača i Jovan Ostojić oslobođeni optužbi za zločine u Bosanskoj Krupi počinjene tokom 1992. godine. U Bosni i Hercegovini u toku je pretres na više od 20 lokacija i obrada više od 12 lica sa ciljem suzbijanja proizvodnje i prometa opojnih droga. Akcija je proširena i na susjednu Hrvatsku.
Na području Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine vršuje se pretresi na preko 20 lokacija, a u fazi obrade je više od 12 lica.
U Banja Luci počele konsultacije predstavnika parlamentarnih stranaka novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa pripremom sjednice entitetskog parlamenta.
Najvjerovatniji termin je 15. novembar, ponedjeljak. Odmah nakon toga daje se rok za podnošenje kandidatskih lista za Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Vijeća naroda Republike Srpske.
Ponovni izbori za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona biće održani u nedjelju 7. novembra na 5 biračkih mjesta u osnovnoj izbornoj jedinici Čapljina. Više od 50 lica poginulo, a oko 80 ranjeno u današnjem samoubilačkom napadu u džamiji na sjeverozapadu Pakistana. Indonežanski vulkan Mount Merapi odnio 78 života prilikom sinoćnje snažne erupcije. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo. Bili su to samo naslovi dana, opširnije u vijestima koje danas priprema Dženana Karabić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Gojko Kličković, Mladen Drljača i Jovan Ostojić prvostepenom presudom suda Bosne i Hercegovine oslobođeni su optužbi za zločine u Bosanskoj Krupi počinjene tokom 92. Sudsko vijeće je navelo da je do ovakve presude došlo prvenstveno jer tužilaštvo nije dokazalo da je na području tog grada bio široki sistematičan napad usmjeren protiv nesrpskog civilnog stanovništva, te time nije ispunjen osnovni element krivičnog djela zločina protiv čovječnosti. Suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za ratni zločin i genocid pred tribunalom u Hagu, je danas prekinuto na mjesec dana da bi odbrana proučila obimnu dokumentaciju koju joj je sa zakašnjenjem dostavilo tužilaštvo. Predsjedavajući sudija Ogon Kwon ostavio je međutim otvorenu mogućnost da vijeće tokom pauze sasluša svjedoke optužbe koji ne mogu doći u drugo vrijeme. Izvjestiteljka Europskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon rekla je za srbijanske novine Politika da očekuje da će Vijeće Europske unije u ponedjeljak 8. novembra podržati odluku Europskog parlamenta uprkos rezervama koje su ispoljile neke države Europske unije, te da će vizna liberalizacija za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju stupiti na snagu polovinom decembra. Na području Republike Srpske i Federacije policija vrši pretres na više od 20 lokacija i obradu više od 12 lica sa ciljem suzbijanja proizvodnje i prometa opojnih droga. U akciji učestvuju Centar javne bezbjednosti Banja Luka i Uprava kriminalističke policije MUPA Republike Srpske, kantonalna tužilaštva iz Tuzle, Sarajeva i Bihaća, tužilaštvo i policija Brčko distrikta, kantonalni MUP-ovi i Federalna uprava policije, a u Hrvatskoj USKOK i MUP Hrvatske. Radno-konsultativni sastanak kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavnika političkih stranaka koje će biti zastupljene u tom domu zakazan je za srijedu. Tema sastanka je dogovor u vezi sa sazivanjem konstituirajuće sjednice Zastupničkog doma. Ponovni izbori za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona bit će održani u nedjelju 7. novembra na 5 biračkih mjesta u osnovnoj izbornoj jedinici Čapina. 15 službenika sekretarijata CIK-a nadziraće izbore u Čapini kao i transport i dostavu izbornog materijala. Poštrenje sankcija i uvođenje suspenzija sredstava iz budžeta za političke stranke koje krše zakon neke su od izmjena zakona o financiranju političkih partija koje predlaže Transparency International BiH. Neke od predloženih izmjena odnose se na obavezu objavljivanja imena donatora i svih pojedinačnih donacija koje stranke dobiju, kao i pooštravanje sankcija u smislu da se poveća limit novčanih sankcija na 100.000 maraka. Banja Luka će stanovnicima Kraljeva koje je prije nekoliko dana pogodio zemljotres uputiti pomoć od oko 25.000 eura. Odluka da se građanima Kraljeva uputi novčana pomoć za sanaciju štete nastale u zemljotresu donijeta je na današnjoj vanrednoj sjednici Gradske skupštine. Europska komisija će 9. novembra preporučiti Crnu Goru za status države kandidata za članstvo u Europskoj uniji, ali će zemlja do početka pregovora o članstvu morati da uloži dodatne napore i popravi stanje u mnogim oblastima, navodi se u internom dokumentu Europske komisije u koji je Podgorička pobjeda imala uvid. Hrvatska je danas na međuvladinoj konferenciji o pristupanju na ambasadorskoj razini zatvorila još 3 poglavlja pristupnih pregovora s Europskom unijom, pri čemu je uspjela izboriti važna prelazna razdoblja. Najmanje 50 ljudi je poginulo, više od 80 ranjeno u napadu bombaša samoubice na jednu džamiju u sjeverozapadnom Pakistanu. Kako prenose svjetski mediji, na meti napadača najvjerovatnije je bio jedan antitalibanski aktivista. Svih 68 putnika i članova posade poginulo je sinoć u udesu aviona kubanske nacionalne aviokompanije koji se srušio u planinama kubanske provincije Santi Spiritus. Na lice mjesta izašli su spasioci i lokalni političari. Mali privatni čarter avion kojeg je iznajmila naftna kompanija pao je blizu najvećeg pakistanskog grada. Nakon što je pilot dojavio problemima s motorom, sva 21 osoba u avionu je poginula. U najnovijoj erupciji vulkana Merapija u Indoneziji poginulo je 78 osoba, deseci su opečeni i imaju dišne probleme. Vrijeme do kraja dana sunčano i toplo i za sutra meteorolozi prognoziraju slično vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom od 15 do 25 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaj i javljanja naših reportera. Na području Bosne i Hercegovine u toku je velika policijska akcija hapšenja i privođenja lica koja se bave preprodajom droge. Do sada je pretreseno oko 20 lokacija i prevedeno 12 lica. Akciju vodi Centar bezbjednosti Banja Luka u saradnji sa ostalim bosansko-hercegovačkim policijskim agencijama. Ova akcija proširena je i na susjednu Hrvatsku, a detalje ćemo čuti od Aide Đugum.
Akcija kodnog naziva HIT počela je rano jutros. Akciju vodi Centar javne bezbjednosti Banja Luka i Uprava kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske, a pod nadzorom Okružnog tužilaštva Banja Luka. Mirna Šoja, portparol MUP-a Republike Srpske.
Inače, akcija je usmjerena na suzbijanje nelegalne proizvodnje i prometa opojnih droga i ove aktivnosti istovremeno prate i akcija koja se sprovodi na teritoriju Republike Hrvatske. Na području Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine vrše se pretresi na preko 20 lokacija, a u fazi obrade je više od 12 lica.
U akciji još učestvuju policija Brčko distrikta, kantonalni MUP-ovi i federalna uprava policije. Također uključena su i tužilaštvo Brčko distrikta i kantonalna tužilaštva, među kojima je i Sarajevsko. Portparol tužilaštva kantona Sarajevo Jasmina Iftić.
Tako da je nadležni kantonalni tužilac u Sarajevu dao službenicima MUP-a kantona Sarajevo saglasnost da se na određenim lokacijama izvrše potrebni pretresi i po potrebi izuzmu predmeti koji potječu od izvršenja ovog krivičnog djela.
Početkom ove godine pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka u saradnji sa Upravom kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske započeli su operativnu akciju s kodnim nazivom HIT. Do sada je oduzeto više od 3 kg heroina, više od kilograma marihuane, više od 90 stabljika indijskog konoplja i drugih vrsta opojnih droga, opreme i novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Banja Luci je u 15 sati počeo konsultativni sastanak predstavnika parlamentarnih stranaka novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa pripremom sjednice entitetskog parlamenta. Prema ranijim najavama, konstitutivna sjednica bit će održana 15. novembra, a novinari su prije sjednice razgovarali sa još uvijek aktuelnim predsjednikom Narodne skupštine Igorom Radojičićem. Iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana.
Na konstitutivnoj sjednici poslanici novog saziva parlamenta će položiti zakletve i bit će verifikovani njihovi mandati, kazao je Radojičić.
Najvjerovatniji termin je 15. novembar, ponedjeljak. Odmah nakon toga daje se rok za podnošenje kandidatskih lista za Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Vijeće naroda Republike Srpske.
Prema riječima Radojičića, na ovoj sjednici će biti izabrani i predsjednik i potpredsjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Zbog komplikovane procedure nešto sporije će teći izbor delegata u Vijeće naroda, kazao je Radojičić.
Procedura jeste komplikovana, ali mi je provodimo u prilično brzom tempu. Znači, mi smo već u postupku u Narodnoj skupštini utvrđivanja ukupnog broja odbornika iz reda bošnjačkog, hrvatskog naroda i iz reda ostalih, pošto u Narodnoj skupštini nije zastupljeno 8 poslanika iz reda Bošnjaka, 8 poslanika iz reda Hrvata i 4 poslanika iz reda ostalih, barem po našim sadašnjim informacijama, CIK će dati konačne podatke o tome, što znači da mi moramo sazvati odbornike iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda i iz reda ostalih da izaberu takozvane ad hoc klubove. Sve to se može obaviti u vrlo kratkom roku i Narodna skupština je već pripremljena za taj posao.
Proces izbora delegata u Vijeće naroda, prema riječima Radojičića, mogao bi se završiti do 20. novembra.
I da onda Narodna skupština na svojoj drugoj ili trećoj sjednici, koja bi trebala biti negdje do 1. ili 2. decembra, izvrši i izbor oba dva naroda.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U nedjelju 7. novembra bit će održani ponovni izbori za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona na 5 redovnih biračkih mjesta u Čapljini. Izbori će se provesti na osnovu istih kandidatskih listi i istih izvoda iz centralnog biračkog spiska koji su korišteni na dan opštih izbora. Pripremila Tina Jelin.
Nakon ponovnog brojanja glasački listića i grafološkog vještačenja potpisa sa 5 biračkih mjesta, konstatirane su nepravilnosti i nezakonitosti koje su mogle utjecati na rezultate izbora za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona. To je osnovni razlog zbog čega će izbori biti ponovljeni samo za navedeni nivo vlasti, pojašnjava Maksida Pirić iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, odgovarajući tako i na navode iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, kako je u najmanju ruku čudno da se izbori ponavljaju samo za kantonalnu skupštinu.
Sud je potvrdio odluku Centralne izborne komisije i zaključio je da je Centralna izborna komisija ispravno procijenila da nepravilnosti ne mogu utjecati na izborni rezultat za ostale nivoe vlasti.
Izbore u Čapljini nadziraće i 15 službenika sekretarijata Centralne izborne komisije, kao i sam transport i dostavu izbornog materijala.
Brojanje tih glasačkih listića počeće isti dan u ponoć. Imenovani su članovi 5 biračkih odbora na ovih 5 biračkih mjesta.
Rani članovi biračkih odbora i dalje su pod istragom. Prijete im novčane sankcije, ali i sudski procesi. Inače, prema dosadašnjim nepotvrđenim rezultatima, HDZ Bosne i Hercegovine osvojila je najveći broj mandata u kantonalnoj skupštini, 10. Prema nepotvrđenim rezultatima, HDZ 1990. ima 3 mandata. U ostalim strankama ne očekuju veće promjene u odnosu na do sada poznat broj osvojenih mandata. Iz Čapljine za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Povećanje transparentnosti financiranja stranaka kao i njihove odgovornosti prema građanima koji ih biraju na izborima predviđeni su novim zakonom o financiranju političkih partija u Bosni i Hercegovini koji je sačinio Transparency International. Zakon je danas predstavljen na okrugom stolu gdje je bio i Milad Obradović.
Prijedlog izmjena zakona o financiranju političkih stranaka nevladina organizacija Transparency International uputila je svima, BH parlamentu, političkim strankama, Ministarstvu pravde, Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Istražene su sve nepravilnosti i više nego vidljivi nedostaci ovog zakona, kaže Ivana Korelić, portparol Transparency International. Sadašnji zakon omogućava velike zloupotrebe, što prolazi bez ikakvih sankcija.
Upravo zbog toga smo uputili prijedlog izmjena zakona koji se prije svega odnose na obavezu objavljivanja imena donatora i svih pojedinačnih donacija koje stranke dobiju, zatim odnose se na pooštrenje samih sankcija gdje povećavamo limit prije svega novčanih sankcija na 100.000 konvertibilnih maraka i predlažemo uvođenje recimo suspenzije sredstava iz budžeta za stranke koje krše zakon.
Predloženo je i otklanjanje mogućnosti da Centralna izborna komisija pregovara sa političkim strankama kada partije pokušavaju da zaobiđu zakon. Vedran Hadžović, član Centralne izborne komisije, kaže da podržava izmjene zakona, dodajući da će Centralna izborna komisija ići čak sa radikalnim prijedlozima, posebno što se tiče izdvajanja iz budžeta.
Svih nivoa vlasti, kontrolnih sredstava i daleko veće izmjene što se tiče sankcija u ovom zakonu.
Bariša Čolak, ministar pravde Bosne i Hercegovine, podržava osnovnu ideju da javnost bude upoznata sa trošenjem javnog novca.
Dakle, sve treba biti transparentno, sve treba biti vidljivo javnosti i tu ne mislim da ima bilo što sporno.
Istog mišljenja je i Šemsudin Mehmedović iz stranke Demokratske akcije. Javnost treba da zna.
A to podrazumijeva i financiranje političkih stranaka i financiranje nevladinog sektora koji je do sad bio tabu tema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Na kraju prvog dijela emisije i redovna kolumna petkom govoreći bosanski u kojoj Kemal Kurspahić danas govori o nastojanjima međunarodne zajednice da nađe neki kreativan odgovor na četvorogodišnju stagnaciju pa i nazadovanje Bosne i Hercegovine u odnosu na susjede u ispunjavanju euroatlantskih aspiracija.
Strani stratezi su naravno proučili sve tri teoretski moguće opcije za Bosnu i Hercegovinu. Jedna je kontinuitet stagnacije s nastavkom opstrukcije ustavnih reformi. Iz međunarodne perspektive ona je neodrživa. Četverogodišnja stagnacija, koja je počela Silajđićevim odbijanjem aprilskog paketa ustavnih promjena iz 2006. proizvela je uglavnom slabljenje umjesto obećavanog jačanja državnosti i frustracije i licitacije radikalnim opcijama do tačke na kojoj se više ne vjeruje ni domaćim ni međunarodnim partnerima. Druga opcija je mirenje s idejom kako je cjelovita Bosna i Hercegovina nemoguća misija i kako se nema kud već pomiriti s etničkom podjelom. Iz međunarodne perspektive to je također neprihvatljivo. U odbijanju da se čak i ozbiljnije razmatra takav ishod, ima i moralnih principa po kojima bi etnička podjela značila legalizaciju etničkog čišćenja 90-ih, ali kako svijet ne počiva isključivo na moralnim principima, ozbiljni zapadni balkanolozi opominju i kako bi podjele značile i otvaranje niza teritorijalnih sporova, etničkih frustracija i napetosti i pored ostalog nastajanje i muslimanskog identiteta koji vjerojatno ne bi baš bio slika one nekadašnje sekularne i multietničke Bosne i Hercegovine. Treća opcija o kojoj postoji konsenzus među svim najrelevantnim međunarodnim partnerima jeste cjelovita bosanska država integrisana u NATO i Europsku uniju. Postoje ozbiljni nagovještaji kako su i tokom predugog perioda predizbornog zastoja u bosanskom kretanju prema euroatlantskim integracijama trajale intenzivne američko-europske konsultacije i usuglašavanja kako će učiniti da u vezi s Bosnom, pa i preostalim pitanjima na Balkanu, Washington i Brisel u buduće govore jednim glasom. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
15 sati 16 minuta, podsjećamo na vijesti dana. Prvostepenom presudom suda Bosne i Hercegovine Gojko Kličković, Mladen Drljača i Jovan Ostojić oslobođeni optužbi za zločine u Bosanskoj Krupi počinjene tokom 1992. godine. U Bosni i Hercegovini u toku je pretres na više od 20 lokacija, obrada više od 12 lica sa ciljem suzbijanja proizvodnje i prometa opojnih droga. U Banja Luci počele konsultacije predstavnika parlamentarnih stranaka novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa pripremom sjednice entitetskog parlamenta. Više od 50 lica poginulo, a oko 80 ranjeno u današnjem samoubilačkom napadu u džami na sjeverozapadu Pakistana. Za sutra meteorolozi prognoziraju vrijeme slično današnjem sa najvišom dnevnom temperaturom od 15 do 25 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije kratko o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Gruzije objavilo je razotkrivanje ruske špijunske mreže na svojoj teritoriji. Uhapšeno je 13 osoba osumnjičenih za špijunažu, 4 ruska državljanina i 9 Gruzijaca. U redakciju Pragu pripremila Dinka Jurković.
Zamjenik odjela protiv obavještajne službe u Ministarstvu unutarnjih poslova Gruzije Otar Odžurikidze rekao je na konferenciji za novinare da su mnogi od uhapšenih vojni piloti koji su učestvovali u špijunskom lancu prenošena povjerljivih gruzijskih vojnih informacija ruskim obavještajnim službama. Uspjeh operacije uveliko je potpomognut odlukom vlade 2006. godine da amnestira sve one koji su dobrovoljno priznali vezu sa ranom obavještenom službom i time su bili oslobođeni od krivičnog gonjenja.
2004. godu, kad je s doma, kad mi je prijehao Mihajlo...
Gruzijska televizija emitirala je video u kojem su uhapšeni priznali krivicu, uključujući i vojnog oficira, koji je tvrdio da je 2004. godine bio ucjenjivan da bi se bavio špijunažom za Moskvu. Gruzijski službeni izvori tvrde da je centar špijunskog lanca bio u bivšoj separatističkoj regiji Adžara na Crnom moru. Glasnogovornik Ministarstva spoljnih poslova Rusije oglasio se kratko, rekavši da u Moskvi čekaju više detalja o cijelom događaju kako bi mogli iznijeti svoj stav. Ruska novinska agencija Interfax objavila je prema neimenovanom izvoru iz Ministarstva spoljnih poslova da je Moskva veoma razljučena hapšenjima.
Vraćamo se domaćim temama. Ekonomski stručnjaci smatraju da firme u Bosni i Hercegovini ne rade dovoljno na brendiranju svojih proizvoda, iako je jedan broj njih ima kapacitete za to. U razgovoru sa Majom Bjelajec ističu da nedostatak novca i ekonomska kriza nisu izgovor za nedostatak znanja i kreativnosti u kreiranju brenda.
Slučajevi brendiranja proizvoda u Bosni i Hercegovini tek su sporadični. Brend se mjeri prvenstveno na ino tržištu, koliko je naš proizvod tamo konkurentan po svim osnovama, cijeni, kvalitetu i sigurnosti. Ocjena ekonomskog eksperta pri vanjsko-trgovinskoj komori BiH Duljke Hasića dodaje da u BiH ipak ima proizvoda koji su izašli van državnih okvira.
Ali oni se gotovo na prste mogu izbrojati. Violeta je zauzela značajno mjesto i po pitanju kvaliteti na domaćem, a pogotovo na ino tržištu.
Direktor agencije Prime Communications Dragan Močević smatra da kompanije u BiH ne pridaju dovoljno značaja stvaranju sopstvenih brendova, zašto je jedan od osnovnih razloga nepoznavanje svih elemenata savremenog marketinga i menadžmenta.
Da biste stvorili neki brend, nekad je dovoljno biti samo kreativan, imati neku dobru i originalnu ideju i onda na osnovu nije napraviti određeni plan, uraditi istraživanje tržišta i marketinškim aktivnostima učiniti da neki proizvod ili usluga postanu brend.
Upravo se u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji u Bosni i Hercegovini s nešto manje novca može postići da neki proizvodi postanu prepoznatljivi na tržištu i za nekoliko godina dobiju status lokalnog ili regionalnog brenda. Država i njene institucije nisu ni u jednoj oblasti prepoznale potencijale za brendiranje.
Država zaista ne zna kako se treba raditi brendiranje, nego po principu uzdaj se u sebe i svoje kljuse, moramo tragati na tržištu za prilikama kako da svoj proizvod učinimo prepoznatljivim.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
U Sarajevu je održano 50. jubilarno zasjedanje biskupske konferencije u Bosni i Hercegovini. Tokom zasjedanja napravljena je revizija urađenog u proteklih 16 godina. Danas je održana konferencija za novinare, gdje je novinare najviše interesovao stav Katoličke crkve i biskupa o odluci Opštinskog suda u Sarajevu i deložaciji kardinala Puljića iz dijela nadbiskupije u Sarajevu. Žana Kovačević je bila tamo i čućemo odgovor na ovo pitanje.
Biskupi u Bosni i Hercegovini, ali i njihovi gosti iz nekoliko susjednih država, dali su podršku kardinalu Vinku Puljiću i bosanskom ordinarijatu, očekujući reakciju nadležnih vlasti u rješavanju problema nastalog povodom odluke Opštinskog suda u Sarajevu o deložaciji iz jednog dijela rezidencije u Sarajevu. Nadbiskup bosanski kardinal Vinko Puljić rekao je da sudska odluka nije uvažila činjenice da zgrada vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu nikada nije nacionalizovana.
Budući da sud to nije uvažio, smatramo da smo presudom oštećeni. Ako tako rade sa ovakvom jednom institucijom, onda se pitam koliko može jedan čovjek koji nema u javnosti takav utjecaj postići svoja prava. To je jedno ozbiljno pitanje ako želimo pravedno društvo graditi.
Kardinal Puljić je izrazio nadu da do zakazane deložacije 17. novembra ipak neće doći, te da će nadležne vlasti i institucije naći rješenje ovog problema. Biskup Franjo Komarica upozorio je na nedopustivo loš položaj Hrvata u Republici Srpskoj, za čiji povratak ni ove godine u budžetu nije odvojena ni jedna konvertibilna marka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Banja Lučani najbolje znaju šta znače posljedice zemljotresa, ali i koliko je značajna pomoć koja je nakon zemljotresa koji je 1969. godine pogodio ovaj grad stizala sa svih strana. Stoga je danas Skupština Banja Luke kao znak solidarnosti izdvojila 50.000 konvertibilnih maraka pomoći za saniranje posljedica zemljotresa koji je zadesio Kraljevo i njegovu okolinu. Slušamo Milorada Milojevića.
Ako iko razumije šta je zemljotres, onda su to građani Banja Luke, kazao je gradonačelnik grada na Vrbasu, Dragoljub Davidović, nakon vanredne sjednice gradske skupštine na kojoj je odobrena hitna pomoć Kraljevu.
Htjeli smo se hitno odazvati tome, dakle, ova sredstva koja su danas odobrena, 50.000 maraka iz rezerve budžetske, će poslužiti Kraljevu kao prva pomoć i iskaz naše solidarnosti s njima. Želimo i dalje, naravno, kao što se čuli na skupštini, da će biti formiran jedan štab na nivou grada koji će se baviti prikupljanjem pomoći. Radit ćemo sad u kontinuitetu na tome, mi smo u komunikaciji s njima i vjerojatno će neko od naših ljudi posjetiti Kraljevo da vidi s njima još šta bi to bilo što Banja Luka može pomoći.
Nedavno se navršilo 41 godina od zemljotresa koji je potpuno devastirao Banja Luku i odnio 15 života. Stav odbornika gradske skupštine je da je samo zahvaljujući pomoći sa svih strana bivše Jugoslavije Banja Luka obnovljena, te da u tom smislu treba djelovati i kada je u pitanju pomoć Kraljevu. U zemljotresu koji je 3. novembra zadesio centralnu Srbiju, najteže je stradalo Kraljevo sa okolinom. Poginuo je jedan bračni par, a oko 100 ljudi je povrijeđeno. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Seizmolozi su Bosnu i Hercegovinu označili kao aktivno tlo u kom bi se u narednih 100 godina, i to prije svega na području oko Neuma i Banja Luke, mogli desiti izuzetno razorni zemljotresi jačine i do 9 stepeni Merkalijeve skale. Procjene su također rađene na osnovu instrumentalnih podataka, a više o svemu reći će Selma Boračić.
Bosna i Hercegovina je seizmološki aktivno tlo koje leži na dva ključna aktivna rascjepa, na jugoistočno-hercegovačkom preko Crne Gore i onom u Banjalučkoj regiji. Seizmolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Rusmir Gorušanin kaže kako seizmološke karte zavoda ukazuju na nekoliko vrlo aktivnih područja u Bosni i Hercegovini.
U
narednom periodu, nekih 50 do 100 godina, ovaj prostor može zadesiti vrlo jak ovaj zemljotres. Najveći broj potresa dešava se na određenim lokalitetima, mislim, mi to pratimo. Imamo našu Hercegovinu, dakle Mostarska regija, onda imamo područje oko Banja Luke, oko Tuzle. Može se reći da je recimo Hercegovina i priobalje naše, recimo područje Neuma, po mom mišljenju najugroženije.
Gorušanin procjenjuje da u istom periodu i na području Sarajeva može doći do zemljotresa od 7 stepeni Merkalijeve skale.
To je područje Treskavice. To je glavno područje koje je zaista seizmički onako jako izraženo. Mislim, sve što se u području Treskavice dogodi, znači odražava se na Sarajevo jer smo blizu.
Gorušanin tvrdi kako se na području grada Sarajeva skoro svakodnevno javljaju zemljotresi intenziteta manjeg od 3 stepena Merkalijeve skale koje registruju samo instrumenti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Do 7. novembra, koliko traje ovogodišnji 14. Jazz Fest Sarajevo, bit će održano još 5 koncerata. Među ostalim i onih za najprobirljivije ljubitelje džeza, ali i za najmlađu publiku. Naš Zvijezdan Živković uspio je sinoć da razgovara sa jednom od zvijezda ovogodišnjeg festivala, Daveom Holandom.
Bogatstvo različitih muzičkih stilova odlika je i ovog 14. Jazz Fest Sarajevo. To potvrđuje i sinoćni koncert čuvenog britanskog kontrabasiste Davea Hollanda. Sa svojom petočlanom ekipom, Holland je publiku i više nego oduševio. Evo šta je nakon koncerta rekao samo za Radio Slobodna Evropa.
Nemamo standardni program, već svaku noć sviramo nešto novo. Istražujemo muziku i njene mogućnosti. Divno je što se Jazz Festival Sarajevo izborio da traje već 14 godina i organizuje velike koncerte. Pregledao sam program i vidio prvoklasne muzičare na ovogodišnjem festivalu.
Koncertom mladog pijaniste Tigrana Hamasijana započeo je program Next Generation. Kvalitet mnogih mladih muzičara postaje prepoznatljiv tek nakon što steknu priznanja van svojih matičnih zemalja. Takav je slučaj i sa Tigranovom rodnom Armenijom.
Teško je za bilo kojeg muzičara da se razvije u Armeniji. Želite li pratiti savremene muzičke tokove, trebate otići u svijet. Izazov je ostati u Armeniji i izgraditi svjetsku karijeru. Ali vrijeme se polako mijenja. Sada imam veću podršku svoje zemlje.
Bosanac sa adresom u Beču, Edin Bosnić, na ovogodišnjem festivalu održao je solo koncert. Na pitanje kakva je budućnost džez muzike u Bosni i Hercegovini, odgovara.
Osnova razvoja džez scene su džez klubovi. Festival ovaj da je najbolji na svijetu, on traje 5 dana, ali treba sad nešto što postiče dešavanja tokom cijele godine. Ja, nažalost, takvog kluba nemamo nigdje u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Dženanu Karabegović.
Gojko Kličković, Mladen Drljača i Jovan Ostojić prvostepenom presudom suda Bosne i Hercegovine oslobođeni su optužbi za zločine u Bosanskoj Krupi počinjene tokom 92. Suđenje Radovanu Karadžiću optuženom za ratni zločin i genocid pred tribunalom u Hagu je danas prekinuto na mjesec dana da bi odbrana proučila obimnu dokumentaciju koju je sa zakašnjenjem dostavilo tužilaštvo. Na području Republike Srpske i Federacije policija vrši pretrese na više od 20 lokacija i obradu više od 12 lica sa ciljem suzbijanja proizvodnje i prometa opojnih droga. Ponovni izbori za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona bit će održani u nedjelju 7. novembra na 5 biračkih mjesta u osnovnoj izbornoj jedinici Čapljina. Banja Luka će stanovnicima Kraljeva, koje je prije nekoliko dana pogodio zemljotres, uputiti pomoć od oko 25.000 eura. Hrvatska na međuvladinoj konferenciji o pristupanju na ambasadorskoj razini zatvorila još 3 poglavlja pristupnih pregovora sa Europskom unijom. Najmanje 50 ljudi poginulo, a više od 80 ranjeno u napadu bombaša samoubice na jednu džamiju u sjeverozapadnom Pakistanu. Svih 68 putnika i članova posade poginulo u udesu aviona kubanske nacionalne aviokompanije koji se srušio u planinama kubanske provincije Santi Spiritus. 21 osoba poginula nakon pada privatnog čarter aviona u Karačiju. U najnovijoj erupciji vulkana u Indoneziji poginulo 78 osoba. Sutra će u BiH prevladavati sunčano vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom od 15 do 25 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Toliko u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne regionalne emisije su na programu u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Dženana Karabegović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.